Et vintereventyr. Danske noveller og digte. Bånd 2, bånd side 2. Side 46. Pia Taftrup. Rummet fyldt. Læst af Alice Broksø.
Lyset skifter. Jeg lægger en hånd på din skulder. På væggen, som rammes af solen, ses skyggen af en fugl. Dit liv og mit liv, sort på hvidt, indvendigt fyldt af farver, op over den nøgne flade. Du vender dig mod mig. Alt er virkelighed. På væggen stiger skyggen og forsvinder. Rummet er fyldt af vinger af dit liv og mit.
Side 47. Ib Lucas. Kløften. Læst af Jeppe Mindel.
Det værste ved at være alene var, at folk troede, man var ude på noget. Og Kai var ikke ude på noget. Man måtte vel have lov til at tage på ferie, ligesom alle andre mennesker, uden straks at skulle blive mistænkt for at være bøsse, børnelokker eller lurekikker. Kai sørgede altid for at få eneværelse og gik i en lang bue uden om legende børn. Med hensyn til kvinderne var det knap så besværligt. De plejede at holde sig væk af sig selv. Alligevel havde han på fornemmelsen, at folk hviskede bag hans ryg. Satte han sig ved et bord for sig selv, syntes de, han var en særling. Og satte han sig hen til nogen, var han påtrængende. Og hviskede de ikke, følte de sig i deres gode ret til at sige hvad som helst til ham. "Får du dig noget fjams?" sagde de, og dunkede ham i ryggen med deres vielsesringe. Eller, "Nå, lad Kai, hvordan står den?" som selskabets morsomme mand sagde, da han sidste år var i Paris. Alligevel var ferierne lyspunkter i hans liv, og vinteren igennem oplyste de rent bogstaveligt hans lille lejlighed. Kai tog lysbilleder. I begyndelsen havde det bare været for at ligne de andre turister. Der var noget trygt ved den fælles fotografering af mindesmærker og udsigter. Og når man gik alene rundt i et fremmed land med kameraet daskende på maven, kunne alle straks se, at man var turist og ikke ude på noget. Selvfølgelig skulle man passe på, hvad det var, man fotograferede. En gang havde Kai måttet betale et større beløb til en vrissen kone på et æsel, men i det store og hele fungerede kameraet som et tilforladeligt alibi. Efterhånden var fotograferingen blevet både en lidenskab og en videnskab. Han havde investeret i stadig mere avancerede apparater og var også blevet medlem af en fotoklub. I år havde han både et sort-hvid og et farvekamera med foruden tasken med de løse objektiver og den lille sorte bog, hvor i han noterede tid og blænde. I fotoklubben havde han lært, at det gjaldt om at specialisere sig, og hans område var naturmotiverne, forvredne træer, silhuetbilleder og enlige fugle på Stoltrudshegn. Her var sort-hvid afgjort det bedste. Men han var trods alt glad for, at han havde farvefilmene med. Der var så mange voldsomme farver på Kreta. De lysende gule blomster i den brunrøde jord. De grå klipper mod det uendelige blå vand. Disen, der hang omkring klippetinderne med søjler af lys igennem sig. I fotoklubben ville de nok synes, det var for farveladeagtigt. Men han glædede sig til at sidde i sin egen stue med trykknapperne i hånden og se den hvide perleskærm lyse af skønhed og farver. I øvrigt var han lidt ked af, at der ikke rigtig var nogen, han kunne vise sine almindelige rejsebilleder. Han havde prøvet nogle gange med søsteren og svogeren. De var imødekommende, men faldt altid i søvn, og så stod han der i mørket med den summende blæser og lyspegepinden i hånden. Det er også fordi, der aldrig er mennesker på billederne, sagde svogeren og gned øjnene. Det var rigtigt nok, men hvad skulle han gøre? Nogle gange havde han fået nogle fremmede til at tage et billede af sig, men det var aldrig blevet særlig godt. Du kunne jo finde nogen at rejse sammen med, havde søsteren mumlet. Jo tak, men det var ikke lige sådan at skulle vende sig til at rejse sammen med andre, når man var vant til at kunne gøre, hvad der passede en. Kai havde efterhånden fået en vis indsigt i, hvilke udflugter man skulle holde sig fra, og han foretrak selv at vælge den restaurant, han skulle spise i. Og forresten var det heller ikke så nemt at finde nogen at rejse med. Han fortalte dem ikke, at han faktisk havde prøvet at spørge den anden ungkarl på kontoret, hvad han skulle lave i sommerferien. Han skulle ikke lave noget, men Kai havde ikke sagt mere. Den anden skulle ikke tro, at han var ude på noget. De første par dage havde han fået taget mange gode billeder. Han havde fundet en gammel æselsti, der førte op af bjerget. Den var fuld af mærkelige vækster, støvede spor og overraskende skyggevirkninger. Han havde haft god brug for det nye objektiv, der kunne gå helt tæt på blomsterne, og han havde taget over 100 billeder. Det skulle blive til et tema, han ville kalde det kløften. Så var det, at han var taget med på udflugten til de spedalskes ø. Spina Longa hed den. Og i bussen spekulerede han på, om han havde råd til at lave endnu et tema. Han havde godt lagt mærke til moren og datteren, der sad foran ham. Men det var først i båden ud til øen, at de var begyndt at snakke sammen. Jeg nøjes nu med at købe postkort, så er man også sikker på, at billederne er gode, sagde hun smilende og kiggede på hans kamera. Mine billeder viser, hvordan jeg oplever tingene, svarede han. Det lød ganske flot, og det var da også et udtryk, han havde fra klubben. Hun fortalte, at hun var taget afsted for datterens skyld. Det var ikke sjovt for et 8-års barn at traske rundt i byen hele sommeren. Det var også den lille, der ville med på udflugten. Selv foretrak hun at ligge på stranden og lytte til bølgeskvulpet. Skvulp, skvulp, lå hun pludselig. Hun havde kortklippet, sort hår og en lille næse, der skallede på spidsen. Så havde datteren lænet sig frem og spurgt ham, om hun måtte kigge i apparatet, og han havde givet hende lov. Da de støttede mod kajen, lagde hun hånden på hans skulder for at holde balancen. Inde på land smilede de til hinanden. Så tog hun sin datter i hånden og fulgte efter guiden, mens Kai med sit kamera sigtede mod et ligegyldigt palmetræ. Det var ikke altid let at finde de rette motiver. Og det var ligesom sværere at koncentrere sig, når der var så mange mennesker omkring en. Kai tog et par billeder af muren med havet i baggrunden, men det var ikke rigtig noget. Der var også en mærkelig fugl, der sang. Han prøvede at stille skarpt på den, men trykkede alligevel ikke på udløseren. Sangen kunne jo ikke komme med. Og nu var han igen sakket agterud. Han skiftede til vidvinkel og skyndte sig efter gruppen, der stod forsamlet om guiden, som pegede ud over havet. Mor og datter holdt stadig hinanden i hånden. En lille spidsmus, tænkte han, og kiggede for sjov gennem søgeren ud over havet. Opdagede så pludselig de to i kanten af billedfeltet. Hvis nogen kiggede på ham, ville de tro, at han fotograferede havet, og det gjorde han selvfølgelig også. Han drejede sig en lille smule og fik dem længere ind i billedfeltet, inden han trykkede af. Uendeligt hav med vid vinkel. Rent fototeknisk kunne det vist ikke være meget bevendt. Han noterede alligevel tid og blænde og skrev i parentes spidsmus med unge. I båden tilbage kom de til at sidde langt fra hinanden. Kai ville ikke virke påtrængende og blev siddende agterude, Han kunne lige akkurat se den sorte hårtop over motorrummet. Samme aften spiste han for en gang skyld på hotellet, selvom maden var både dyr og dårlig. Han satte sig alene ved et firepersoners bord, men der kom ikke nogen, han kendte. Han havde oprindeligt planlagt at gå æselstien igennem en gang til, men den næste morgen kom han i tanke om, at det faktisk var fjollet at være ved et badested uden at gå i vandet. Der var ikke en sky på himlen, og det blå hav virkede så indbydende. Problemet var, at han ikke brød sig om at tage fotoudstyret med på stranden. Folk kunne tro, at han var ude på noget. På den anden side tog han heller ikke lade det ligge på værelset. Det havde kostet ham år at spare sammen til det. Han lagde det alt sammen ned i en stor plastikpose, fandt sine badebukser frem fra kufferten, rullede et par shorts ind i håndklædet, satte solbrillerne på næsen og skyndte sig ned til vandet. Det var en større oppakning, men der var heldigvis ikke så langt at gå. Der var allerede mange mennesker på stranden, og de fleste havde placeret sig umiddelbart neden for hotellet. Han stod lidt og spekulerede på, til hvilken side han skulle gå. Så fik han pludselig øje på spidsmusen og hendes datter. De sad tæt ved vandkanten på et grønt håndklæde. Hun havde en sort bikini på og så helt anderledes ud end dagen før. Et øjeblik tænkte han på at gå den modsatte vej. Han tog sandalerne af, og sandet brændte under hans fødder. Så gik han på tåspidserne direkte ned til vandet og kølede fødderne. Hun vinkede. Han lod som ingenting, så sig lidt omkring, men der var ingen andre i nærheden. Forsigtigt løftede han hånden og vinkede tilbage. Så gik han sådan nærmest tilfældigt hen imod hende. Han ville sige et eller andet om vejret, og så skynde sig videre. Sæt dig her, sagde hun og klappede på sandet. Hun hjalp ham med at brede håndklædet ud, og han skyndte sig at stoppe sine shorts ned i plastikposen. Her er dejligt, ikke? Sagde hun og skyggede med hænderne for solen. Kai nikkede. Det hele forekom ham så uvirkeligt. Lige pludselig sad han her på stranden og snakkede med en pige. Han ville ønske, han kunne tage et billede af det. Datteren soppede i vandkanten og samlede sneglehuse. Kan du høre skvulpet? Sagde hun og lagde sig på maven. Kai lagde sig også på maven og kiggede på bølgerne. Mor, jeg vil i vandet, råbte pigen og løb gennem sandet. Så gå selv. Jeg skal først være rigtig varm. Jeg går kun ud hertil, sagde hun og slog håndfladen mod sit lår. De fulgte hende med øjnene, mens hun gik ud i vandet. Moa, råbte hun og vinkede. Sanne, råbte spidsmusen tilbage og vinkede. Kai var pludselig ligeglad med, at de sådan tiltrak sig opmærksomheden. Der var kommet mange mennesker på stranden. Han genkendte et ældre ægtepar bag deres papnæser. Længere henne spillede nogle unge grækere en slags tennis i vandkanten. Hun fortalte, at hun hed Eva. Og vil du ikke have noget frugt? Sagde hun og rakte ham en pose ferskner. Så lå hun, som om hun havde sagt noget morsomt. Kai koncentrerede sig om ferskenspisningen. Det var lidt svært at finde på noget at tale om. Han ville ikke udspørge hende. Hun var heller ikke nysgerrig, og de snakkede lidt om hotellet. Hun var utilfreds med sit værelse. Hun var rykket tættere hen til ham, mens de talte. Kai lukkede øjnene, og mærkelige billeder bølgede over hans nethinde. De havde både farver og ikke farver. Det var som sorte kløfter og hvide bjerge. Han skyndte sig at åbne øjnene. Den ene af grækerne sad i sandet foran en ung pige, og da han drejede ansigtet, opdagede han, at Eva sad op og var ved at smøre sig ind. Hun trykkede på en grøn plastikflaske, og en hvid væske flød ud på hendes skuldre. Det er svært at nå om på ryggen, sagde hun og strakte sig. Han nikkede. Du gider måske hjælpe mig? Hun drejede ryggen mod ham, og han fordelte den hvide creme med fingerspidserne. Vil du ikke også have noget på? Du er allerede helt rød på skuldrene. Han trykkede lidt ud i håndfladen og gav hende flasken tilbage. Beskyttelsesfaktor 5, grinede hun. Så skulle vi være på den sikre side. Kai syntes, det var svært at forstå hendes ord. Det var, som om hun tænkte på en helt anden måde. Og det blev ikke nemmere for ham, da de satte sig op i baren. De havde ladet deres håndklæder ligge nede på stranden, men Kai havde sin pose med fotoudstyret i hånden. Et barn dækker jo ikke alle ens behov, sagde hun og nippede til kamparingen. Hun vil ikke ligge alene, så jeg går tidlig i seng. Kai nikkede og syntes, han skulle sige et eller andet. Hvor er hun henne nu? Hun leger med sin lille, lyshårede veninde. Jeg gav dem penge til is, og det tager en farlig tid at gå over til ismanden, tilføjede hun med et lille fnis. Ja, tiden går, sagde Kai, og hun kiggede overrasket på ham. Nu skal du alligevel se mit rædselsfulde værelse, sagde hun. Kai tog posen i den ene hånd, og hun tog den anden. Du er sød, sagde hun pludselig, mens de gik op ad trappen. Han syntes også, hun var sød, men han sagde ikke noget. Nå, hvad siger du så? Sagde hun og smækkede døren op. Kai smilede. Det lignede hans eget værelse, bortset fra, at der stod en dobbeltseng. Men der lugtede på en anden måde. Så sagde hun igen noget, han ikke forstod. Noget med at leve. Han følte sig på en gang som tilskuer og som medvirkende i en film på et fremmed sprog. Vi har det nok lidt på samme måde, sagde hun, og nu holdt hun om ham. Kai vidste ikke, hvordan han havde det, og trykkede sin næse ned i hendes hår. Pludselig opdagede han sig selv i det store spejl på klædeskabet. Der var to mennesker i omfavnelse. Kvinden havde et modermærke på ryggen, og manden stod lidt akavet med en plastikpose i den ene hånd. Hun kyssede ham på halsen, og i spejlet kunne han se, hvordan hun trykkede sig ind mod hans rødskoldede krop. Nu kyssede han hendes ører og strøg med den frie hånd over det sorte hår. Han følte en bankende ophidselse ved synet. Trækker du for, så smutter jeg derud. Hun gjorde sig fri og forsvandt ud på badeværelset. Kai kiggede på gardinerne, mens han hørte vandet løbe ude i badeværelset. Så satte han sig på en stol og svingede posen mellem benene. Fandt det ene kamera frem og studerede værelset gennem søgeren. Han panorerede fra den ene dør til den anden og videre hen til sengen med de stramme, hvide laner. Der blev lukket for vandet, og han lagde apparatet fra sig. Hun stak hovedet frem i døråbningen, og han kunne se, at hun var nøgen. Skal du også herud? Smilede hun. Så skiftede hendes ansigtsudtryk. Hvad er der i vejen? Sagde hun og kiggede undersøgende på ham. Han ville sige noget, men der var jo ikke noget i vejen. Hun blev stående bag døren og stirrede på ham. Så sig dog noget, menneske, råbte hun, og hendes stemme lød helt bange. Må jeg tage et billede? Han sagde det med helt naturlig stemme og smilede venligt til hende, men hun så næsten endnu mere angst ud og lukkede døren til. Han kunne høre, at hun drejede nøglen om. Du må hellere gå nu, hører du? Råbte hun. Han tog sin pose i hånden og lukkede døren forsigtigt efter sig. Kai kom ikke på stranden mere. Resten af tiden var han hele dagen oppe i bjergene, men en aften så han hende fra sin balkon. Hun gik og snakkede med nogen. Hun var nok bare ude på noget, tænkte han.
Den næste tekst følger på bånd 3. Spol båndet frem til det standser.